mugimendua, euren eskubideen defentsan ziharduten langileak izan ziren duela 40 urteko protagonista, eta protagonismo horrek zutan jarri zituen poliziek erail zituzten Pedro Maria Martínez Ozio, Francisco Aznar Romualdo Barroso, José Castillo eta Bienvenido Pereda. Orduko argitzearen aldeko eskaerak bizi-bizirik dirau, langileen eskubideen aldeko borrokak zer esanik ez, eta gaurko saioari bide horretatik ekin nahiko genioke, eta Santi Díaz de la Espada dugu, gaurkoan hementxe martxoak hiru elkarteko kidea, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Santi. Urtez urte gogoratzeko eguna, bihurtu da gaurkoa kaso, aurten urte horren berezia izango dela esango dugu, 40 urte bete direlako, erailketa horiek gertatu zirenetik, 40 urte dara matzazue, hildakoen senide lagunek eta abarrek martxoak hiru elkartearen baitan borrokan, justizia egin dadin eta gertatutakoa aztu ez dadin. Erraz esaten da, baina krimenak argitu gabeko lau hamarkada ez dut pentsatzen goxoak izango zirenik.
Ba, bueno, bat ere ez, ezta, hori berriro ere 40 urte pasata gero oraindik ere ba egia demostratu behar dugu zer gertatu zen, ezta? Zen haientzako, poterearentzako gu ginen errudunak. Eta behin da berriz esan behar dugu eta azpimarratu eta osenki esan ere ba estatuak benetako terrorismoa erabili zuela. Orduan hori urtez urte argitu egin behar da eta urtez urte ere ba justizia berriro ere eskatzen dugu, zen hor arduradunak. Arduradun ez bakarrik polizialak, baizik eta arduradun politikoak egon dira eta daude politikan oraindik ere eta enpresetako konsejuetan.
Arduradun politikoak garai hartan ere postuetan zaudenak eta oraindik ere egindakoen erantzukizunak ez onartu eta ez ordaindu ez dituztenak argi uste aldera. Sarraskiura eta gainerakoak kontuan izan dituzue aurten, estatu indarkeriaren eta frankismoaren zigorgabetasuna edo impunitatea amaitzeko deia egin duzue eta frankismoaren biktima izandako beste hainbatek ere bat egin dute dei horrekin Gasteizen bertan, urteetan jasandako ahanztura salatu eta egia, justizia eta ordaina eskatu dituzue, estatu aparatuen aurrean bakarra desentsaziorik edo izaten dalakoetan?
Bueno, bai, estatua, claro, estatua da, ez dakit, erruduna, ez da, nola baita esateko, ez que bai, egia da, estatu berak izan da erruduna, ez bakarrik garai hartan, baizik eta 40 urte hauetan ez du onartu zer egin duen, ez du onartu benetako terrorismoa erabili zuela, zen hori zaila izaten da, esatea hori eliza batean, hori asamblada, langile asamblada batean, sartu eta tiroka eta hori pentsatzen genuen elizak eta unibertsitateak ere sakratuak zirela, ez da, eta ezin zutela sartu eta haiek sartu ziren eta tiroz gainera, ez da. Orduan estatutik hori zaila da zerbait espera itxarotea, ez da. Herriaren bultzadas eta betidanik ba herriaren esker ba segurazki zerbait lortuko dugun, Estatuak demokratikoa izateko onartu egin behar duela benetako sarraskia izan zela hura.
Gure herriaren historian delitu jakin batzuk egin izana leporatu zaienek betidanik eraman behar izan dute zama gainean, baina badirudi beste aldea daitekeena edo ba zamari gabe bizi dela. Estatua aipatu dugu, baina duela 40 urte Manuel Fraga zen Espainiako gobernazio ministroa eta haren aginduetara zeuden segurtasun indarrak, baita Gasteizko Zarama gauzoko elizan sartu ziren poliziak ere egin berean, eta Fraga jotzen da hilketa hoien erantzule. Gasteizko gertakari izan zirenean Alemanian zegoen bidaia batean eta Adolfo Suarezen esku utzi zuen bere departamentuaren ardura. Akusazioak larriak dira, baina ez dakite, ez da ikusten ordainik behintzat oraingoz.
Ba, oraindik ez da ikusi, baina bueno, bide batzuk behintzat ireki dira edo ireki dugu, ez da, denon artean. Batez ere Argentinako kereian, hori irekita dago eta jarraituko da irekita eta segurazki ba etorriko da epailea berriro ere eta eskatuko dute, eskatuta dago Martin Villa, Osorio eta Kain Quintana kapitaina estradizioa. Hori eskatuta. Eta orduan estatuak abertze zehazten duen, ezta? Zer egiten duen horren aurrean. Guk uste dugut, benetan ireki dugula bide oso interesgarria, ez bakarrik guretzat, baizik eta frankismoaren biktima guztientzat, eta aprobetxatu egin behar dugula benetan.
Aprobetxatzeko bidea izan daiteke beste Europarako bide hori bera ere, impunitatea amaitzeko esperantza Europatik etor daitekeela aipatzen zuen Eren Egun Andoni Itxaskok, hain justu zigorgabetasunaz egindako solasaldian, hain justu Europako Parlamentuko eskaera batzordeak martxoak hiru elkartearen kexa tramiterako onartu duelako, eta Espainia giza eskubideen araudiei muzin egiteagatik Europak kargu hartzea espero duela ere azaldu zuen Itxaskok. Esperantza hori izan daiteke akaso, Santi?
Guk uste dugu estatu espainolak gaur egun Europa mailan ez dagoela onartuta, giza eskubideen eskubidei buruz hitz egiten denean, eta frankismo eta fastismoari buruz hitz egiten denean estatu espainolak ez dago onartuta Europa mailan gaur egun. Eta hortik ere pues bai laguntza izan daiteke Europako instituzioetan egiten ari diren saioak, nahiak eta aleginak.
Edonola ere, aurtengo kasuan bereziki Gasteizen ere alegindu zarete herrira zabaltzen oihu hori guztia eta aldarri hori guztia, eta herritarrekin pedagogia lan bat egiten ere ari zaretela esan daiteke, ezta?
Bai, daramago urteak eta urteak herriarekin, ez da, herriaren eskerrez, gu bere, egia da, zabaltzen dugu berria, zabaltzen dugu egia, eskatzen dugu justizia, eta eskatzen dugu ere, nola ez, aldaketa politiko bat benetako askatasun demokratikoak, orain dela berrogei urte eskatzen genuen, eta gaur egun pentsatzen dugu, irek behar dela prozesu politiko bat askatasun demokratikoak lortzeko, benetako askatasun demokratikoak.
Egiazko askatasun demokratikoak eta ez itxurazkoak, ezta? Akaso batzuetan badirudielako guer laxatzera ere bideratzen dituztela zenbait lege.
Eta gaur egungo ere eskubide sozialak, ez da, nola dagoen lana, nola dagoen etxe bizitza, osasuna, bakarrik badirudi eskubideak legean agertzen dira, baina bakarrik dira eskubide nominatiboak, ez da, ez daude benetan errealitatean.
Ez dakite alferrikako haute den Espainiaren zain egotea, badirudi doain irteten zaiola edo debaldekoa dela egin zituen krimena haiek ez onartzea eta hoiengatik erreparaziorik ez ematea ere.
Bueno, haiei bat ere gustatzen ere gai hori, hori egia da. Orduan horrek esan nahi du gure lanarekin nolabait irekitzen ari garela bide bat, eta nik espero dut estatu espainolak nolabait onartzea, eske onartu egin behar du. Benetako estatu demokratikoa izan nahi baldin badu onartu egin behar duela sarraski eta garra zikina eta tortura eta olako zeretan egon dela murgiltuta.
Eta ez dakit, Gasteizko alkate Gorka Urtaranek adibidez proposatu du Gasteizko udalak berak auzitara eramatea, duela 40 urteko martxoaren 3 hartan gertatu zena, frankismoaren krimenen aurkako kereilara udala akusazio gisa aurkezteare bai, zer iritzi duzu horren inguruan, aurrera urratsa egin dutela esango zenukete?
Bai, egun hauetan izan dugu jardunaldi batzuk, Artiumen, ez da, eta oso interesgarriak izan dira, eta hortik nola bai atera da konklusio gisa hau, ez da, instituzioek eta bertako instituzioak eta batez ere Gasteizko udaletxeak salatu egin behar du eta bere burua ipini behar du Argentinako zera hausian, ez da? Orduan gaia atera da, eskatu diegu zinegotxe guztiei, alkateak ere gila da, hartu duela, eta, bueno, pues, erabakiko dute, gaia hor dago, udaletxean. Eta guk espero dugu egon hartzea, eta Gasteizko udaletxeak salatzaile moduan agertzea Argentinako epaiketan.
Gasteizko udalaren jarrera nolakoa izan da urteotan? obera egin du orain edo eta margen batean egon dira?
Bueno, ezberdina, eh? Bueno, daramagu urteak eta urteak udaletxea ez du ezer egin, eh? Egon dira, bueno, egon da PNV, ez da? Egon da kuerda garai hartan, pues, oso gutxi egin zuen, eh? Gero PSOE, UCD, bueno, PP, eh? Eta benetan, hainbat urte eta urteetan udaletxetik ez dugu ezer jaso, ez laguntxarik, ez rekonizimenturik, ez ezer. Ba dirudi gauzak uste dut gainera serio eta benetan egia dela, udaletxeak aldatzen ari da, sensazio hori, eta onartzen du, eta nola baitez bakarrik onartu, baizik eta babesa ematen digu, eta babesa ere juridikoa.
Urrengo instituzioa gertuen gera dakigukena edo Gasteizko Parlamentua izan daiteke, okerrezpanaiz gaur bertan martxoak hiru elkarteko kideok bazen utzen bertan parte hartzeko aukera edo eguneko puntuetako bat bazen duela 40 urte gertatutako sarraski hori guztia, nola joan da edo saioan zertaz hitz egin den azalduko zeniguke?
Bueno, nien naiz egon, esan diate, bueno, gora berak egon dira, tirabirak eta bat ez dakit iztillo eta zera, ez da, ba. Batzuk gaia ez zaie batere gustatzen, hori garbi usten dute horrela, ez da. Alere, nik uste dut aprobatu egin dutela mozio bat, lau puntutako mozioa, eta nola bait gainera onartzen da Estatu Espainolak izan duen justizia, ba ez dela egon. Ez dela egon kasu honetan, gondea justizia militarra, tribunal de orden publiko, eta oie buruz, ba, kritika nola baite, eta ez dela egon justizia martxoaren hiruari buruz. Eta hori onartu da, eta guk uste dugu, hortik abiatu, ba, urrats gehiago eman daitezkela.
Egiteko urratsak badaude oraindik beraz, aipatuko dugu urtez urte mota guztietako instituzioek, berri paperek, irratiok, telebistak, elizak, sindikatuek, akaso oroitzen ditugula, bostildako haiek eta egun hartan egon ziren tirabirak eta sarraskiak, baina ez dakit martxoaren hirua bihurtzen den guretzat oroimen egun eta zuentzat akaso urte osoko borroka bat ere bada, duela 40 urtetik ona abian dagoena, zentzu horretan ze sentipen dituzuen galdetuko nizuke, babestuak sentitzen ote zareten edota gizartean kontzientzia sakonagoa behar dela uste ote duzuen?
Bueno, hori denon lana da, ez da, baina nik uste dut interesgarria dela eta eskertzekoa dela zuen lana, ez da, alabedi beti egon da gurekin, batzen nahi zauri kutsi kalean zegoenean, hainbat urte egon gara adirazten, euskera, sardera, zenbat programa, eta ni oso ondo sentitu naiz zuekin, Beste komunikabedetak, ezberdina dira, bakoitzak interes, ezberdinak ez da, guztiz ezberdinak, baina lere, bueno, pues eskertzekoa da, ze interesa da duten martxoaren iruan, eta eskertzen da, pues, esfortzua, haien esfortzua gaur adibidez, bate hori komunikabide guztietan, ba, esfortzu handia egin dute, lehenengo herrialdeak eta abarretan ikustetan ondo tratatzen dutela.
Istiloak aipatzen zenituen lehen, parlamentuaz galdera egin dizudanean, eta ohikoa izaten da, zoritxarrez akaso gaurko egunean, istiloen presentzia hori bera egotea ere, gaurera aipatzen zen, bueno, ertzaintzaren presentzia ere egondela uneren batean, egun honen bueltan, batzuetan sortzen den konotazio negatibo horrek, nolako eragina izaten duzuengan?
Bueno, uste dut eskertzekoa dela, ez dakit, polizia, pues, ahalik eta urrutien egotea, ez da, horri manifestazio bat izango da, nahiko handia, oso, bai, jendea egongo da, gurekin, eta salatzeko asmoarekin, ez da, gaur egun gertatzen dena, eta gertatu dena, eta ordun, ba, polizia, pues, uste dut, ez dakit, posible da, posible da gainea, pues, urrutitik ikustea, takito, baina ez hor lehenengo lerroan.
Eta amaitze aldera, bueno, ezakiz sindikalismoaren edo langile borrokaren evoluzioari begira jarri eta osnarketa bat ere eskatu nahiko nizuke. Hain justu Angel Errori gaurko berrian irakurri diogulako nekez gertatuko litzatekeela duela 40 urte gertatu zena bezalakorik, baina aipatzen zuen ez dela polizien arduradunek nahi ez dutelako izango, baizik eta orduko langileen mobilizazioa gaur egun pentsa ezina delako. Zairitzi duzuzuk horretaz.
Bueno, auskalo, orain dela 40 urte ere igual gauza bera esaten genuen gu, esaten zuten, ez da? Hori go bersortzea hemen Gasteizen. Batzuk esaten zuten, esaten dute, Gasteizen zela ezer gertatzen eta baina gertatzen zielen gauzak, egia da, egon zen martxoaren 3 baino lehenago egon ziren grebak, egon ziren ere Txikiotegiren fusilamentuen aurkako mobilizazioak. Egon ziren ere Burgoseko epaiketarien aurka mobilizazioak, baina ordun uste dut herriak eta mugimendua beti dago, batzuk bueno, gora berak izaten dira, baina gerta daiteke, nik uste dut mugimendu zabala da, aberatsa, erakundez eta jendez beteta eta ez dakik gizarte hau aldatzeko asmoz, Ordun nik uste dut bueno, hain bak, eskorra, baizik eta baikorra nik alde hortatik baikorra izaten da eta gure atxetik ere dator belaunaldiak datoz belaunaldiak gogoz eta indarrez, ez da? Eta orduan, ba, hori eskartzekoa da ere.
Desiratuko dugu beraz alako langile mugimenduak egon daitezela, baina alako erantzun gogorrik eta aldarkorrik ez da dela, eta horri berriz ere akaso.
Akaso, bueno, baina itxaropenak edu daukat hori aldaketa soziala ere egotea eta justizia ere alde hortatik arlo guztietan lortzea.
Aipatu dugu gaurko eguna badela plaza garrantzitsua, duela 40 urte gertatu zen hartaz oroitzeko eta gogora ekartzeko eta mai gainean jartzeko oraindik ere erantzule politikoak bere horretan ez direla argitu eta ordainik eta erreparaziorik ez dela etorri, baina gaurko eguna aparte borrokak aurrera jarraitu beharko du urte batzuetan behintzat, ze tokatzen da hemendik aurrera egitea.
Bueno, pues es que hor gaur egun gogoera alde batetik daukagu esan duguna, ez da, langileriak edo herriak ze jasotzen duen bere eguneroko bizitzan, ez da? Lana esa eta lana duenean da pobrezia, pobrezia lanean, hori da kezkatzekoa da, etxe bizitza, nola ikusten dugu, ezinezkoa da hori gazteriarentzat, hori etxe bizitza bat izatea, eta osasuna, eskubide sozialak, ordun hori nik uste dut borroka hortik ere ibili behar dela gaur egun, ez da, zen hor dago injustizia. Eta ikusten dira ere askatasun demokratikoak ere nola dauden gaur egun, hori sakondu egin behar da, hori ez dakit bultzatu egin behar dugu gauza berri bat, momentu berri bat, ba askatasun demokratikoetan, eskubidetan, eskubide politikoak, gure herriaren eskubideak, eskubide erabakitzeko eskubidea bat ez be lortzeko. Hor dugu bide bat, hor dugu lan bat, batzuk handia, baina benetan ilusionantea eta horretaz egon beharko dugu.
Baikor ikusten zaitugu eta seinale ona da hori. Eskertzen dizugu, estudioraino etorri eta xetasuna guztiak ekarri izana eta nolabaiteko memoria egiten ere lagundu izana gure aldetik hau etxekzuk. Zerbait gehitu nahi baduzu mikroak irekita, Santi.
Bueno, nahiko, eskerrik asko, benetan nik esan dudana, beti eskertzen diote alabediri, ba, hori ze laguntzak ematen digun, beti izan dugu, goatzen naiz, ba, ez dakiz urten egin genuen errekorrido bat, eta hasi ginen hemendik, zen, bai, hasi ginen hemendik, eta zen hemen egin zen lan bat ikusteko, emanaldi bat egiteko, eta hemen prestatu zuten, garbitu zuten, hobeto entzuteko. Eta hemendik hasi ginen, eta niko gatzen naiz hori betidanik izan dugun, ba, hurbiltasun hori, eta bueno, laguntza hori.
Jarraituko du, alabedik gertuan eta irekita egoten zuentzat ere. Ba, Santi Díaz de la Espada, martxoak hiru elkarteko kidea, mila esker, 40. urtemuga esanguratsu honetan gugana batzeko tartetxo hartu duzulako, animo, abian duzuen bide horretan eta nahi duzen erarte.
Eskerrik asko.
Ondo izan. Eskerrik asko.